fanafana fitoinana dia endretreny. Magaga nisany mety anafitoana antsika ao anatiny iray volana. Fa tsy voatery andray ireny ianao nefa tsy hoe sanatriana tolotra izany dia tsy maintsy raisinao. Dia eo isika no mila maranitra tsara ka milaza hoe aoka izao ihany dia volo fefa betsaka loatra izany teo amin'ny fiainako fa te hialako raha ny amin'izany. Hitako fa iny tsara indrindra dia andeha ankaviany fiainako. Sika tafitoina amin'Andriamanitra dia resaka kely amin'izany sika androany. Dia lasa tezitra amin'ny tenantsika koa sika satria isika tsy manao izay tiatsika atao. Na ny ten'Andriamanitra aza manafitoana ny olona rehefa tsy tiany hoenona izany. Fa marina ny ten'Andriamanitra. Dia raha amin'ireo zavatra izay tiako resana androany ny hoe ahoana ny manafitoana ny olona amin'ny fahamarinana. Hita manerana ny Baiboly. Ny Baiboly milaza fa ny fanahymasina ny fanahin'ny fahamarinana. Fa tsy afaka mankany amin'ny dikana manaraka isika raha tsy mandray fahamarinana mikasika ny sehatra manaraka andehanantsika. Ny zara maleriva fa tany amin'ny fiandohany taona dia nahatsiaro izany aho fa ny zavatra napetrak'Andriamanitra tao am-poky Jesosy raha mbola hitaraina amin'ny zavatra ianao aza mandany andry vavako an'izany intsony. Izao izany zao tsy hoe Andriamanitra teo ratsaina amiko fa tena mino mihitsy aho fa mananjavatra lehibe ho ataony amin'ny asa fanompoana izy. Izaho mino fa Andriamanitra tena manana ositra lehibe foana olona maro hotratrarana amin'ny toerana izay mety tsy mbola tratra ny filazantsara mihitsy taloha. Eno hoe aho za tsy mbola teny hoe anitra be ka tsy hanofontsony izany hoe mbola manofo foana dia mahita fahitana maro dia tia anampyireo olona maratra. Fa ilaza zavatra aminareo a isaky ny fotoana tianao hoe karana ambony koa dia nitsikelikely amin'ny nofinao ihany koa mila midina ambany foana. Isaky ny fotoana tiantsika hiakarana kokoa anirintsika an'Andriamanitra anome koa hoe te ho tompony andraikitra mibetsaka sika isika mitady tompontsoa koa. Fa misy lafiny hafa koa amin'izany izay asehoan'Andriamanitra aminao hoe jereo raha zaho no amin'ny sehatra io. Atramilaminy eto ary za miaina ny fiainako amin'ny sehatra izay hoe ninoninona fa na raha tsy miasa amin'izany sehatra izany dia tena manilika azy ireny aho ka dia mandeha daholo ny zavatra rehetra za koa manao tsara. Fa zaho milaza hoe eny ary Andriamanitra tena tihitra amin'izany tokoa aho fa sika hitanareo sika manana firenena maro nyloan'Andriamanitra izay tiatsika hidirana ary sasany amin'ireny dia toerana izay mbola tsy nisy filazantsara izany hoe ianao izany tena tsy afaka miditra ao. Izao izany ny fivavako mangataka an'Andriamanitra mba hanokatra varavarana ho antsika. Za efa teny tamin'ny zanako hoe tena tiako hoany ianao mba hanomboka mizahazahany manomboka mizaram-bokitsika izay voadika amin'nytenindreo tsy mampaninana dia mandeha any amin'ireny fiangona ambany tanàna ireny azy ianao dia manomboka amin'ny fangaro aminy fa mila manao zavatra ianao eny ary. Fa misy karazana demony hafa koa amin'ireny toerany ireny dia aza miketrina koa rehefa miresaka mikasika ny demony aho fa ilaina ataonao dia mandeha mamaky ny Baiboly. Jesosy izao dia niatrika ny devoly matetika foana ary namoaka ny devoly izy dia niatrika azy ireny fa misy ireo anjely izay miaro sy miambina antsika fa ny Baiboly milaza hoe maneke an'Andriamanitra nareo toero ny devoly dia andositra anareo izy. Amen. Fa nisy ny fanapahany demony sy ny fahefana izay manerana ny toerana izay nisy an'ny Daniela dia nangataka zavatra tamin'Andriamanitra izy dia mila nitoy ny vavaka nandritra ndraiky amin'ny 20 andro izy ka tonga ny anjely izay ny ran'Andriamanitra anapaka ny fanapahana sy ny hery tamin'izany toerana izany mba hahafahana mitondra ny valiny ho an'ny Daniela. Demony, devoly. Izao ilay zavatra aminareo a devoly ange tsy resaka fiakanjona amin'ny fety maty manao pizza mamena dia milanja forotra. Ny Baiboly milaza fa ho avy ny fahavalo dia anao izay anesorana teny eo amintsika dia ataony amin'ny fampidirana olana eo amin'ny fiainantsika izany dia tia ny fantoka amin'izany olana izany sika mihoatra no mifantoka amin'izay asain'Andriamanitra ataontsika ka angamba mety hoe mba afaka mitaraina kely angamba eto dia hoe afaka amin'izany satria mety hoe izay ataoko eto hitanareo izany tsy hoe reny olo ireny ange fa tratrako taloha ihany fa raha tsy maintsy hiakatra eto ah ka hiezaka nihiditra amin'ny toerana avio miaraka amin'Andriamanitra ka hoe hiasa amin'izany tontolo izay ananany devoly fiazonana izany hitanareo izany mivoaka ny firenena. Za mandeha mitory amin'ny toerana izay misy fiazonana mafy ny fivavahana diso dia aiko ny zavatra mitranga efa nahita izay nitranga nahatsapany fanafiana dia nahita zany koa ka aza mihevitra hoe tsy mitombony izany resaka izany fa raha andehaka izany sehatra izany isika dia misy ny vidiny izay tsy maintsy alohantsika ary izany vidiny izany dia tena mamela zavatra ny nofo maro mba anakaikezantsika an'Andriamanitra satria araka ny mahakaiky antsika azy ny akely ny afaka ataon'ny fahavalo amintsika rehefa miaso amin'izany tontolo samihafa izany isika misy olona ve eto. Amen. Ary tokony ho Andriamanitra izany ho an'ny sasany izao satria za dia nanao zero fanomanana sy fiomanana raha iresaka an'izany amin'izao tsy hitanao naiza naiza izany na dia komandinao amin'ny tontolo izay nyezahako resany izao azy fa mila takatsika fa rehefa mametraka ny tanany amin'zavatra eo fiainantsika Andriamanitra de satria miezaka ny anonomana antsika ho amin'ny zavatra izay angataitsika ho ataony izany fa ny marina raha vao tsy avelantsika izy ianao izay tiany atao amintsika dia tsy mba ho vonina ny amin'izany sehatra any mihitsika amen dia izao ny fomba tiako itenenana izany Andriamanitra manana toerana magaga izay nomaniny ho anao ho ianao hoe ahoany izany inona nitranga amin'ny fiainako manomana anao amin'ny zavatra izay nomaniny ho anao izy hoenao izany ary ohatrany tsy manomana inona akory fa mandratra fotsiny tia matokiary malala manomana anao amin'ny zavatra maro izany ny olona ny teny ah taloha tamin'ny vaonalaza voalohany ny asafanompoko satria izany zao tahaka ny hoe izany hoe za taloha nampianatra baiboly an-trano fa dimitaona dia ny asa an'olona atao am-piangonana koa dimitaona avy eo hitanareo tapoka teo Joyce Meyer nandeha tamin'ny tele ah izy ary io avy aiza mihitsy ary izy io tsy mbola nandreny amin'ny mihitsy zay ila zavatra aminareo raha tsisy nalala mihitsy zany tsy midika hoe tsy tany aho fa za tany hoany amin'ny tsy hita maso tany ndresena lahatra dia ndresena lahatra dia ndresena dia fahamarinana izay nentin'Andriamanitra teo fiainantsika dia tena mahafinaritra tanteraka ndao isotran'Andriamanitra ny amin'ny fahamarinana izay entinao antsika ka misy afaka milaza ve eto fa Andriamanitra nandresy lahatra azy amin'ity herinandro ity mba tena hiatrika mikasika an'izany resaka fanafotoana izany eny ary hitanareo zao Andriamanitra tsy ianao zany amin'ny fanamelohana fa satria izy tianao dia tiany anala zany kitro amin'ny ara-panahy zany ianao zany lazaiko mali ariva fa ny fanafotoana dia tahaka ny kitro ara-panahy fa tia ny ala amin'izany kitro ara-panahy zany ianao satria mety efa mana fisotrotanao na nampiasana izy mety manana zavatra hafa homenanao izy amin'ny asa fanompoana mety manana sehatra rahabola hafa hitahinanao koa izy hitanareo zany tsy resaka hoe fananana vola betsaka fotsiny fa misy fitsapana koa miaraka amin'izany matetika ny olona mitady betsaka nefa tsy mbola vonany amin'izany akory satria raha tena manana betsaka izy dia mety anao azy io ty ilay zavatra mihoatra no Andriamanitra zany fa tsy zany dadavin'Andriamanitra fa mila mana fandriana foana isika dia vonany anao an'Andriamanitra alohany mialohany hanomezany antsika mihoatra kokoa izao ny fanafitoinana nge manala fivoarany hitanareo jesosy izao nanao izay itenenana ny olona ny marina foana ary ny olona koa saika tafitohana tamin'ny marina foana ao amin'io ka fahadimy ambiny folo dia tafitohana ry zareo satria izy dia sakaizan'ny mpanota izaho tsy haiko aloha ny aminareo fa za faly ny fanamany ary faly fa sakaizan'ny mpanota koa izy na ireo fariseo aza tsy tia izany hoe izy niara-nihinana tamin'ny mpanota izany tsy tiany zareo izy ilay hoe nasain'ny mpanota indrindra moa fa ireo mpanota be izay ho avy ho azy itory teny tsy tiany zareo zany tafitohana zareo dia ianareo inona nytranga tsy afaka nandreninina ny fariseo fa ny mpanota nazo ny famarinana ary nanafaka azy ireo zany fa satana no tena mpiteraka fanafitoinana manao izay anafitoinan'olona foana izy ndao jerena ny jaona toko fahenina fa tianao zavatra anareo a tia ampaheranareo a mba amaky ny jaona toko fahenina andiny fahavalo amby efapolo hatramin'ny farany zany toko zany fa kisianaranareo zany rehetra zany fa ny zavatra voalohany lazainy eo amin'ny andiny fahavalo amby efapolo jesosy ny lazay hoe zany mofinaina zany ilay mofo izay manome fiainana zany ilay mofinaina ny razambe anareo nihinana ny mana tany nefitra fa mbola maty ihany izy ina daholo ary zany zao nefa ity mofo ity nidina avy any an-danitra mba hahafandrehetra mihinana an'izany ka tsy hofatontsony fa iza mihitsy ilay mofinaina nylatsaka avy any an-danitra niza niza mihinan'io mofo io dia iaina mandrakizay izy ary mofo izay homeko an'izao tontolo izao dia nynofoko ihany zany dia tezitra sy ny fampimenimenina amin'izay ny jiosy nanao hoe ahoana ary ny fanomezany nofono antsika dia nytoy jesosy nanao izao hoe raha mihinana ny nofoko sy misotrondrako nareo raha manao ao mofinaina tokoa nareo ka ataonareo rano velona ao anareo a tsy mba honoana ntsony nareo sady tsy mba angetaeta intsony koa dia tezitra ary zareo izy ary mba nindrandra iainy fampianarana dala tahakan'izany tena dalàny zany zaho nanomboka ny tena izy hoe nyrazabe anareo nihinana ny manantany ny efitra mbola maty ihany zaho eto izay zaho milaza hoe mila mianatra ny fomba afakanareo a manontolo nareo manome azy ireo fahagagana fa tsy mba nafa-po azy ireo zany Zaho tsy tia nome izay afaka homeko anareo fotsiny fa tia nome anareo ny tena koa. Zany zao, io ihanyka anareo hoe za mino amin'ny foko rehetra fa ao amin'ny jaona toko fahenina dia misy fiampitana lehibe izay hitatsika fa mila masotoerana eo amin'ny fiainan'ny mpinorehetra. Isika tonga amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra ary ny zavatra rehetra afaka ataonao antsika daholo. Ary tsy maniana aloha zany raha vetivety. Za mitady fagagana, mila fahazotranana, mila, mitady, mitady, za mila, mitady, za mila, mitady, mila, mitady, mila, mitady, mila. Oh, Andriamanitra tena tsara. Oho, zany foana zany, Andriamanitra tena tsara. Dia zany foana. Dia avy eo, manomboka amin'izay ny sasany amin'ilay marina. Tsaroko tamin'ny sainareo olana rehetra izay nananako ka hoe adiso ny hafa foana. Fa tena nyteny tamiko Andriamanitra hoe enao mihitsy ny olana fatsy ry zareo. Dia antaona anao no nandretahako izao hoe enao manatoetra ratsy. Enao mandehadeha amin'ny fitserateneny foana. Enao mora tafitohana. Enao sarotra raha-miaina loatra. Tena. Dia milaza aminareo ny marina fa raha tsy nahazo izany zavatra izany avy amin'Andriamanitra za tsy milaza hoe tonga dia navidy izany a tsy mora naizako an'izany. Matetika izany mila ray volana roa telo enina herintaona. Fa tena mafy be Andriamanitra tsy miala aminao izany izy. Amen. Fa milaza aminareo ny marina tsy nitsangana teto androandra mbola tany amin'izany olana taloha izany ihany no mbola nisy ahy. Amen. Fa lazaiko anareo ny nanomboako ny toroteny. Andriamanitra ny antso ampianatra. Nanao afa mandoro tato amiko izy mba hizarizany teny izany ary nanana ny hositra anaovana izany avy tany aminy. Saika nahita fomba iresahana foana. Ny amin'izay lazaiko mikasika ny zavatra rehetra fa izany nampiasa izany tamin'ny lalana diso. Andriamanitra nanome ala hositra izay troko teny izao. Efa dimy taona mipetraka tamin'ny tany tao amin'ny salon anay. Nampianatra ny baiboly. Tamin'ny olona teo amin'ny dimy amby roapolo izay avy teo manodidina sy ny avy any am-piangonako. Dia izany izao dia tonga ihany zareo anatanaty zavina aza dia tonga foana na oram-baratra aza. Tena hosotra izany dia nanana mpitendry kitara kely izay dia nanana fifampivavahana koa. Samy nanana ny fivoriana tany an-tranony rehetra ary tena nagaga mihitsy izany ny sasany taminareo tsy matadidy fa tena fotoana tsara izany. Tamin'ny vao nanomboka nitory aho dia nipetraka tamin'ny tany aho. Za amin'io nanao sorta fo kely dia niresaka kely arak'izay asoko azy ireo ihany koa. Nameno setrotsigarany tarendry olona rehetra tao koa izany hoe tena dibotsetroka loatra ilay toerana ka saika efa tsy hitanao intsony ireo olona nivory tao. Fa voahositra izany. Ianao izany teny hoe aiza kosa e izany indray tsy mino an'izany. Ainareo nahoana ny voahositra izany satria tsy hoe nahita fotsiny ahataloha Andriamanitra fa hitany hoe ho aiza koa rehefa hoe andraso nge e. Andraso vetivety avy ianareo afaka mikikika foana. Hitany fa raha nandray ah tamin'izay nisy ahataloha izy ka tsy nanary ah tamin'izany sady nilaza tamiko hoe mila manamboatra izany ndretra izany a mialohan'ny tiavany ahy dia izay aho vao mba ho raiky ti amiko koa ka hoe anam-panirina ny ametraka izany zavatra izany ho azy dia izay izy vao mba azo lalana eo amin'ny fiainako. Marina izany. Ka tsy mahatsara ny olona mipetraka eo dia milaza hoe za tena mba maniry ny amin'ny ministera takany ianao za tsy nazany tamin'ny fanirina. Fa izany izy nisy fotoana naniry nitsokan'Andriamanitra mihitsy izay nisy fotoana tao amin'ny grodon'ny biraoako dia niazona ny tongotseza tao mba hahatonga tsy hitsokan'Andriamanitra. Fa tsy mora foana rehefa mirotsaka eo afovoanao Andriamanitra satria isika miaina amin'ny fahatsom-panantenana maro. Antsoinao izany, antsoinao izany. Fa izany ny fomba tezainahy raha mba nanan'ny ray aman-drena zao raha mba tsy voaolana zao raha tonga Andriamanitra dia nanao hoe jereo tsy misy tara mihitsy aloha amin'izany fa ndao tsy atao fialatsiny izany mba hanaovana toetra ratsy amin'ny fiainatsika. Ahoana ary raha mba avelanao amboary daholo izany? Ahoana ary raha ampiavaniko ianao? Ahoana ary raha onerako avy roeny ny olanao? Ahoana raha asehoko anao izay zavatra tena mety marina? Amen. Ka reo zavatra rehetra nyraisiko ireo ilay fahamarinana izay nyraisiko avy tamin'Andriamanitra. Oh, re olona, izany izao dia tahaka ny antsy nandidy tao amin'ny fanahiko matetika. Satria izaho afaka mandre hoe mila manaja ny fadinao ianao Ahoana ary nafahako manatsa lehilahy raha efa nisy olona farafahakeliny fito efa nanararoatra? Ahoana ny mbola angatahanao azy any? Satria tsy sian'Andriamanitra anasazy andeva ny amin'izay nataony olo kafa tamiko sy ireo lehilahy hafa rehetra izay niona tamiko tamin'ny fiainako. Fa ny kikika ny fanahiko tena tsy rariny mihitsy zany. Ahoana zany ny amiko? De mazava ho azy le efatra avy amin'Andriamanitra zany zao foana ataovy izay seko ataonao de izany no ikarakaranao. Amen. Rehefa misaina izay mbola mety nisy ataloha, rehefa misaina mikasika ny fiainana kristianina maonena nisy ataloha, ianao tsy voatery hoe ho mpanota maonena fotsiny ihany fa mety ompiana maonena ihany koa. Zany ka tena fiainana maonena mihitsy ny fiainako tamin'ny tsy nandraisako ilay fahamarinana mahafinaritry ny fanamasina tamin'izy nanao izay anarahana tamin'izany zavatra kely zany de zany zavatra kely zany de ty zavatra ty de ty zavatra ty. Zany hoe ny fanamasina nankany an-tsena niaraka tamiko ary antaonany izy no nanaraka tany an-tsena tany. Averenona no averena ilay karatra. Aza manao toetra ohatran'izany, aza manao toetra ratsy amin'ny mpitambolo io, zany anatra lesona maro tany amin'ny fihetsenana tany, za tsy afaka nankany amin'ny kolejy biblika, za nananjanaka telo, za tsy nanambola mihitsy fa tany amin'ny fianara fanamasina dia milaza aminareo izao fa ny atsaranao foana ihany zany. Fianarana ny tarihan'ny fanamasina zany eny amin'izay misy anao rehetra ary zany tarihan'ny fanamasina zany tsy resaka hoe tsapanao ve zany tena nangatsitsika mihitsy satria nytambidohako zao mety ho lay rivotra fampakatsiana zao zany tsotsoka ny lohanao zany. Jesosy tsy mato antsika mba nomezana zany fa maty izy mba hatonga antsika aka tahaka ny endrika Jesosy Kristy dia hivoaka eny amin'ny olona mba haneon'Andriamanitra amin'ny fomba izay hitondra voninahitra ho azy. Amen. Ary tiako Andriamanitra, tiako koa ny teny ary tiako zany hoe tsy mamamela rehetra zany fanahy masina ary mandresy lahatra izy dia za milaza amin'ny hoe tsy mampaninana dia fatoranao amin'ny alitara aza fa tiako azo lalanao amin'ny fiainako ianao. Ndao ilana amin'izay ilay toetra hoe zavatra afa tsy mety amiko ty izahay fa reraka sy le mifianana ny zavatra tsy mety amiko ireny foana. Ary isaky ny maneho zavatra tsy mety amintsika Andriamanitra dia efa lasa mandeha amin'ny telo herinandro ny vakansan'ny fahamelohantena indray aloha. Miondina eny dia mahatsiaro mainany amin'ny tena satria isika mihevitra hoe izany nividianantsika an'izany. Andriamanitra tsy niantsoantsika mba hatserovantsika ho meloka izany. Mety misy alelon'Andriamanitra izay tsapantsika ihany toy ny hoe Andriamanitra ho tena mifona. Fa izany mitondra antsika amin'ny fibebahana ary raha vao misy fibebahana dia misy fiovana foana dia misy koa ny fanavaozana dia misy famelomana indray. Amen. Ka eto amin'ny Jaona toko fahaenina Jesosy dia milaza hoe eny ary izany karakara azy ireo fa mbola maty ihany izy tany. Mbola mila mihoatra ny fahagagana fito isan-kerinandro sika. Mbola mila mihoatra no an'olo-kafa sika mba hanaovan'izany ho antsika so an'Andriamanitra ihany koa mba hanaovan'andrehetra ho mora ho amintsika. Noho izy hoe izao ny zavatra ilaiko, mila fifandraisana. Tiako hijanona amin'ny fanahiny mikasika izay afaka ataoko anao ianao aloha dia mitady izay afaka ataonao aho. Mba firenisan'ny olona izay tonga eto izao androany. Misaina hoe Andriamanitra, mila manao zavatra ho ahy ianao. Mila fagagana, mila teny aho. Amen. Mila andresy anome teny ahy aho. Ary aza samody any an-trano any milaza hoe Andriamanitra ianao tao tsy manome teny aho. Fa efa nanome anao efa ho ray hetsy amin'izany izy. Ka na izany aza Jesosy dia nanao hoe izaho no mofinaina, izany tena ilainareo marina, ataovy zavatra rehetra aminareo aho, ataovy ny rehetra aminareo aho. Rehefa manao an' Jesosy ho zavatra rehetra amintsika isika dia manaraka azy koa ny rehetra. Izy ny tompony sy fiavian'ny zavatra rehetra fa mpiray lova amintsika izay rehetra anana ny lasa antsika ihany koa rehefa ny zavatra rehetra anana antsika ihany koa no azy. Ahoana ary raha misy olona mamelatra manokana ny fiainana ho an'Andriamanitra dia hoy ianao hoe Andriamanitra izahay efa reraka ny mandindia amin'ny tendrombohitra iray foana dia foanafoana ihany. Efa leo ny adalàna, efa leo ny tezitra foanafoana, efa leo ny simba sosotra sy tezitra ary tsy faly, tsy mionona sy tsy afa-po a, te ahita ny sitraponao amin'ny fiainako a, dia tsy haiko hoe inona avy ny takiana izany, tena mampatahotra anahy dia misaina an'izany azy fa izao ninona ilaina ataonao amin'ny fiainako mba hitondra anahy ho any amin'izay ilaina isy ahy dia miteny anao izao a, atolotra daholo izany za. Dia mampalahelo. Jereo ngeny Jaona enina. raha ny hevitry manokana de tsy kisendrasendry zany. Hatramin'izany de maro tamin'ny mpiana ny emitra ka tsy niara nandeha tamin'ny tsony ny vena tany amin'izay nisy azy taloha tany. Isika zany tsy maniana rehefa mbola foana ny hoe zazazazaza, fa rehefa nanomboka ny antsony amin'izany fifandraisana izany Andriamanitra, rehefa nanomboka ny teny izy fa fotoana fitombony zao, ianareo fa sika rehetra manana fotoana ohatr'izany daholo. Izany hoe zany nanany Andriamanitra zao ny kasikatany amin'ny taona 1975 tamin'ny fomba magaga. Mety tsy hoe magaga anareo zany fa tsy haiko koa taloha satria za zany tena fanamaina sy nangetana mihitsy. Fa nateraka indray aho de nankany am-piangonana foana de niasa tao fa zany zao tsy nisy nety tamin'ny tao an-trano mihitsy. Ary nitomany tamin'Andriamanitra tao amin'ny fiarako, Andriamanitra mila manao zavatra ianao, tsy afaka andeha ohatr'izao tsony aho. De mikasika Andriamanitra de nameno ahy tamin'ny fanatrehany de zany hoe herinandro maro aho mamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Za ty voninkazo, zany hoe milaza aminareo aho, tena tiana fotsiny a rehefa mijery olonahy de to tsy aritro mihitsy ny hoe tsisainy hoe o tena tiako ianao Andriamanitra, namorona anao, tena tiako nareo, tiako nareo. Zany hoe za manao olona nyteny hoe inona nanjoanao ary, zany hoe za nitarika olona hoeo amin'ny tompo, nivavaka ny olona tany amin'ny fivoahana tany ampiasana, nitarika azo amin'ny Kristy. Za zao toreny hoe tena tsy ao anatiny reny a. Ary tsy haiko hoe inona nitranga fa tapoka teo de tapotra ny vola tately de nanomboka ny mariage de nanomboka nahita karazan-javatra zay hitako ilaina ovaina. De jereo fa sika te hiverina amin'izany foana. Ah, tena tsaroko reny andro reny. Re olona tsaroko reny andro lasa taloha. Laza aminareo marina tsy maintsy a, mahafinaritra reny fa tsy teny reny noteny hoe andro tsara taloha. Lazaiko anao ny tena andro tsara taloha rehefa rotsako vonao Andriamanitra ka tsy miala ao mihitsy mandrapanao n'izay tiana ataonao amin'ny fiainanao. Zany no andro tsara taloha satria reny no andro zay anovantsika mahandrak'izay, ary za tsy te ho isan'ny jaona enaenaenina. Za tsy isan'ireo zay rehefa tonga Andriamanitra miaraka amin'ny fahamarinana ma miaraka amin'ny zavatra zay sarotra enoko ka ilazany hoe raha mamaky ny zavatra rehetra ianao de hoy izy hoe zany zao ka tena mafy sy afatra tsy zaka, i zany no afaka tenaina ihany izany. Za zany tokony hamela ny andehanany mana tany anefitra de izaho ianao zany tena mitady a anakalo anao amin'ny zavatra rehetra, de zao ianao mitady zay tokony ho afaka alala hoe inona no afaka ataoko anao. Zany ka afatra mafy zao ary betsaka tamin'ny mpianany no lasa nandeha isaoran'Andriamanitra, nitodika izy. Ho any amin'ireo 20:17, nareo koa vamba te hiala, nareo koa zany maniry ny andao ahy, tena mety ho hitantsika ihany hoe nahoana ary no isanana tompontsy ireo 20 isy ireo. De zao ry zany Simona Petera na hoe tompo ho any amin'izy ary zay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Amen.